Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Desi u jiena nsellmu l-semmija kollha tar-Radju Lawretana u nistednukom għal programm ieħor f'isem il-Leġjun ta' Marija. Kif wiegħdkom l-aħħar darba, f'din l-iskeda se nkellimkom fuq personaġġi rġiel mill-Bibja. L-aħħar darba kellimtkom fuq David, illum se nkellimkom fuq personaġġ ieħor, se nkellimkom fuq Salamun, ibn David. Salamun, għaref imma jiblaħ. Salamun, huwa tip ta' iben ta' sew deni li wiret lil David missieru. Huwa l-għaxar iben ta' David, u t-tieni wieħed ta' Batseba. Fil-lista ta' slaten, Salamun jiġi t-tielet wieħed. Dam is-saltan għal 40 sena. Fil-bidu ta' s-saltna tiegħu, Salamun kien sultan ta' ċerta kapaċità, f'dak li huwa erf prattiku u diplomazija. Hekk Salamun flimkien ma' missieru David bnew, saħħew, kabru u żejnu lil belt għażiża ta' Ġerusalem biżbuħija unika għal dak iż-żmien. Din hija naħa waħda tal-munita ta' ħajjet Salamun. Għaliex imbagħad dan l-istess Salamun ġab fix-xejn dak kollu li b'tant għaqal kien bena missieru David u dam kemm fil-kamp soċjali kif ukoll fil-kamp reliġjuż. Dan is-sultan Salamun kien dejjem jixtieq li jkollu l-paċi fis-saltna tiegħu kif ismu stess ifisser. Għamel hekk biħsieb biex ikun jista jiddedika aktar enerġiji fil-bini tas-saltna. Ismu jinsab miktub għal 266 darba fil-Bibja u 9 darbiet minnhom fit-Testament il-ġdid. Il-bidu ta' Salamun biex dan isir sultan kien wieħed tassew inċert. Kien hemm taqbida taħraq bejn Adonija u Salamun. Fix-xena daħlu wkoll kemm Batseba, il-qassis Sadok kif ukoll il-profeta Natan. U dan kollu ġara waqt li David issa xieħ sewwa kien qiegħed fuq is-sodda tal-mewt. Iżda billi din kienet ix-xewqa espressa tas-Sultan David, Sadok il-qassis ħa il-qarn taż-żejt mit-tabernaklu u dilek lil Salamun. Il-erf u l-kapaċitiet l-oħra li bijom kien imżejjen dan il-bniedem kienu kollha ġejjin direttament mingħand Alla. Dan tippruvah il-Bibja stess. Għaliex ftit wara li laħaq sultan, Salamun kellu ħolma li fija sema lil Alla jgħidlu itlob nix natik. U Salamun wieġeb nitolbok tagħtini dak l-erf li għamdi bżon biex immexxi sewwa dan il-poplu li ginti għafdajt li fidejja. U għalla għallu, la darba tlab din il-ħaġa u ma tlabtniex omor twil jew għana jew il-ħajja tal-edewa tijek. Iva, tal-li tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi, hawn jien se nagħmel kif qed int. Qed nagħtik moħħ għaref u għaqli. Hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. Fil-fatt dan der ħafna matul ħajjet Salamun. Dan il-erf kien jikkonsisti fil-li jara fil-liġi tal-la u l-ordni li hemm fid-dinja biex imbagħad jimxi u jaġixxi skont dan kollu. F'Salamun kompla jidher billi jaraf kif imexxi bil-għaqal, jintebaħ sew bis-sigriti tal-univers u li jipprattika flimkien ma' nazzjonijiet oħra il-qsim ta' rigali u ġid ieħor, naturalment meta ma hemm xi gwerra. Eżempju ieħor fejn is-sultan wera kemm kellu għaqal u dan sa mill-ewwel snin tiegħu bħala sultan, der fil-ġudizzju ċelebri li jagħmel ma' dawk iż-żewġ nisa. It-tnejn li huma ippretendew li huma omm tal-istess tarbija. Waħda kienet lesta li ċċedi għat-tarbija milli tara mejta, l-oħra aċċettat li kull waħda minnhom tieħu nofs. Mela mhijiex il-vera omma għaliex ma ħassitx ħniena. Illum meta wieħed jitkellem il-ġudizzju ta' Salamun, dan għandu jiftijem li wieħed isalva dak li hu salvabbli. Hemm ġrajiet oħra fil-lista li jkompli jikkonfermaw l-erf ta' dan is-sultan. Hekk il-prefetturi, in-numru kbir ta' karrijiet u ta' żwiemel, il-belt ta' Ġerusalemm iddobbata b'Tanġit, in-numri kbar ta' stalel fejn kellu żwiemel, kif ukoll il-flotta tal-baħar li kienet twassal u tani il-belt b'tant għana u ġid. Grazzi għal dan kollu, tant u tant nies sabu x-xogħol meta Salamun kien jamministra dan kollu. Mument ieħor fejn der l-erf ta' Salamun hija fil-kidba li huwa flimkien mal-iskribi jipproduċew b'tant għal u ħila prattika. Hemm bosta qwiel u xejn anqas għanjiet. Il-qwiel ta' Salamun imbagħad għandhom x'jaqsmu mal-mod ta' kif wieħed jgħix sew. Salamun kompla jissaħħar meta ra il-glorja mżewqa malana tar-Reġina ta' Saba. Tant li talab għajnuna biex ikompli jisaħħaħ il-flotta tiegħu u xejn anqas il-materjala għat-tempju. Din il-ġrajja tar-Reġina Saba isemmija wkoll Kristu. Meta nitkellmu mit-tempju u mill-konsagrazzjoni tiegħu, bil-fors li joħroġ fl-aqwa tiegħu l-erf ta' dan is-sultan. Ix-xogħol fuq il-Maqdes dam sejjer 7 snin. Salamun qabba teluf ta' ħaddiema biex jaħdmu hemm, barra l-ġebel u li dan ġi maqtuħ minn barriri apposta, Salamun uża diplomazija kbira u rnexxielu jakkwista njam taċ-ċedru l-aktar fejn. Dan wasal mill-Lebanon. Dan il-Maqdes kellu jsir it-tokk u ċ-ċentru assolut tal-poplu magħżul. Il-waqt li ieħor fejn der id-den kbir ta' Salamun kien propju fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni ta' dan il-Maqdes. Għal din il-ġrajja tal-inawgurazzjoni, Salamun għamel festi kbar ta' sew u offra kwantità kbira ta' debħiet lill-Alla. Kienet f'din l-okkażjoni li Salamun daħħal l-arka tal-patt fil-post imħejji biss għalija. U bħala turija ta' kemm Alla laqa din il-festa, flimkien mat-talba ħerqana li għamillu Salamun, niżlet sħaba mis-sema u daħlet fit-tempju. Dan ifisser li Alla kien qed jieħu possess ħieħ tal-Maqdes li kien għadu kemm lesta Salamun. Din kienet fost l-isbaħ u l-aqwa ġranet ta' ħajjet Salamun. Dan it-tempju dam jiffunzjona bil-kbir sas-sena 586 għaliex imbagħad ġarfuħ għal kollox in-nies ta' Babel ħadu magħhom il-lut skjavi u ġarrew magħhom it-tagħmir kollu tat-tempju. Matul is-snin tiegħu bħala sultan, Salamun bena u saħħaħ ir-rabtiet tiegħu ma' diversi slaten barranin u dan permezz ta' żwieġijiet. Għalhekk dak in-numru kbir ta' nisa, 700 mara u 300 konkubina, wieħed m'għandux iħares lejhom bħala xi ħaġa ta' kemm kellu ġibdiet qawwija lejn in-nisa, daqskemm biex huwa jassigura li ma jkollux gwerer fis-saltna tiegħu. Xi wħud minnhom kienu prinċipessi u għalhekk kien jiżewwiġhom biex isaħħaħ il-ħbiberija li kellu ma' pajjiżhom. Kien jipprattika fija fil-mija il-proverbju Make Love Not War. Imma l-qawwa li dawn in-nisa xeħtu u ħallew fuq qalb Salamun kienu effetti tas-sew kbar u koroħ, effetti li ma kienx faċli jirbaħom. Anzi dawn il-konsegwenzi koroħ ħallew sinjali li xejn ma kien faċli tneħħihom u tħassarhom. Dan tgħidu l-Iskrittura stess. In-nisa li kellu dawrulu tas-sew qalbu għal wara l-allat oħra. Hekk li qalbu issa ma baqgħetx kollha kemm hi mal-mulej Alla tiegħu bħalma kienet qalb David missieru. Kien wasal iż-żmien li l-kult pagan kien qed jiġi prattikat fil-beraħ. Mhux biss, imma wkoll fuq l-istess livell tal-kult moti lill-Alla ta' Abram, ta' Isaac u ta' Jacob. Mhux biss, imma Salamun wasal biex ħalla lil dawk in-nisa biex huma stess jibnu mqades ħalli fihom jħarqu d-debħiet lill-allat tagħhom. U Salamun innifsu kien imur jidbaħ l-offerti lill-allat. Hawn Salamun wera biċ-ċar li kien tilef kull ħakma u qawwa fuq dawn it-tagħlim. Għaliex fil-waqt li l-lut dejjem xandru u jipprattikaw id-debħiet tagħhom lill-alla wieħed, issa permezz ta' dawn in-nisa barranin kien dieħel il-kult lejn ħafna allat oħra. Mill-aspett reliġjuż din kienet xi ħaġa li assolutament ma tistax tiġi tollerata. Għal dan id-dnub hekk ikrah tal-idolatrija, Salamun kien ħaqqu li Alla jaħtaflu s-saltna minn idejh. Is-supervja u l-għaġġ li Salamun kellu għalana waslu lis-sultan fi-stat l-aktar baxx u miskin tiegħu. Matul ħajtu, Salamun daq u prattika il-pjaċiri kollha li set toffrilu id-dinja ta' żminijietu. Erf, tarif, imbejjet, nisa, għana, fama, mużika, għanjiet. Kollox daq u prova, imma sab li kollox kien fruwa. U dan għaliex Salamun warrab lill-Alla minn ħajtu. Kif dan is-sultan spiċċa ħajtu ftit nafu, imma milli jidher kontrarju għal missieru David li nidem, ma tantx jidher li dan għamlu Salamun. Imma l-ġudizzji għandhom jibqgħu f'idejn Alla biss.
ngħixu ma' Kristu, naqraw l-ewwel silta tal-lum li jisima l-imħabba tħobb għax hi imħabba. Mara kellha ħames ulied. U wieħed minnhom kien tassew mill-lar. Waħda li kienet tafa sew, darba qaltilha li ma setgħux tifhem kif wara dak kollu li jagħmlilha u wara l-moħqrija li ħaqara baqgħet ġibu. L-omm weġbitha, l-itfal li għandi qatt ma ħabbejthom għat-tieba tagħhom jew għall-imġibithom imma għax huma uliedi. U bdejt inħobbhom minn meta lanqas biss kienu fetħu għajnejhom. Kliem dik il-mara iwassalna biex nifhmu għaliex u kif Alla jħobb lill-bnedmin kollha, jiġifieri sew lit-tajbin u sew lill-midinbin. Alla ma jħares lejn kif inħarsu aħna lejn xulxin. Ngħidu aħna wieħed isir iħobb waħda għax jilmaħ sbuħita. Dan ifisser li dik tkun tinħabb għas-sabiħa. Imma fejn jidħol Alla kollox isir bil-maqlub, jiġifieri Alla jħobbna mhux għax aħna żbieħ, imma aħna żbieħ għax Alla jħobbna. Kieku nżommu dan quddiem għajnejna lill-Alla konna nifhmuh ftit iżjed. Ngħidu aħna ma konniex nistaġbu meta naraw mitinbin jgħixu bla ma jieħdu l-kastik minnu fih. Kieku biex iħobbna Alla kien jiddependi mit-tieba tagħna, ma nixx ngħidu kien jobot lill-ħżina minnu fih u jikkastigom. Imma Alla jħobb bla ma jiddependi minn xejn u għalhekk iħobb ukoll il-midneb. Jobot lid-dnub. Iżda mhux lill-midneb. Staqsi lill-imġarrab. Wieħed li sakemm għamel xi erba' soldi kien bata ħafna fix-xogħlijiet li kellu jagħmel. Meta kien jgħaddi minn xi triq u kien jilmaħ xi raġel batut jerfa' xi ħaġa tqila, kien jieqaf iħares lejh. Darba raġel li kien miegħu staqsih għaliex kien jagħmel hekk. Dak wieġbu. In-nies li tkun għaddejja mit-triq lanqas biss taħseb xi tbatija iġarrab minn nikun għaddej jerfa' xi ħaġa tqila, imma jien li għaddejt minnu nifhem sew u nħoss u ma nistax ma nieqafx inħares. Bil-Malti ngħidu staqsi lill-imġarrab. Kliem bħal dan jaqblilna nifhmuh sew għax kull darba li ma nadrux lill-arna ma nħossux għalih, ma nħennux għalih. Ikun aktarx għaliex ma nkunux għaddejna minn dak li għadda hu. Is-Sinjur li dejjem sab kollox ma jifhimx id-dwejjaq tal-fqir bil-ġuħ, tal-fqir li jkun jeħtieġ xi ftit liri għall-kera u għall-mediċina u ma jsibhomx. Hekk ukoll min jaħseb li hu tajjeb iżjed minn ħadd ieħor, malar jitkaża b'min jonqos. Malajr juri ruħu skandalizzat u għadak li jaħseb kemmu midneb iżjed minn ħadd ieħor min iġib quddiem għajnejh kemm ra grazzji mingħand Alla iżjed minn ħadd ieħor u ma rafx jibżgħa għalihom. Dak li ma jħossux qaddis iżjed minn ħadd ieħor, dak hu li jħen għall-miżerja tal-midneb li ma jikkundannaħx laf qalbu u lanqas mal-oħrajn. U li jilqgħu bil-ħlewwa u jgħid f'qalbu dak hija u marit irrid infejqu u mhux inħallih imut taħt ħajt. Koroħ daqskem jidru. Om kella tarbija li kienet tibkila il-ħin kollu. U meta tkellmet ma' xi nies il-kol kemm huma qalula li t-tarbija ma kinitx tikbi għal xejn. U li la darba kienet tikbi l-ħin kollu xi ħaġa kienet ħoss. Kienet qed titkellem ma' żewġa fuq li qalula n-nies u qaltlu. L-aktar li jsewwid li qalbi hu meta nġib quddiem għajnija li din it-tarbija qed bagħti għaliex ma tistax tkellimni u għalhekk ma nistax nifhimha. Kieku nifhimha malajr inkun nista' ngħinha. Għax dik l-om kellha mħabba kbira għat-tarbija tagħha xejn ma xtaqet ħlief li tifhimha. Għalfejn? Biex malli tifhem il-ħtiġijiet tagħha taħsbila għalihom. Dan għandu jingħad mhux biss fejn jidħlu l-om bit-tarbija tagħha, imma għall-inġiba tal-bnedmin kollha bejniethom. B'dan irrid ngħid li huwa dmir tagħna bħala bnedmin u bħala insara li nagħmlu ħlitna kollha biex nifhmu sewwa lil dawk li ngħixu magħhom. Li flok ma nitħabtu biex niġbduhom għar-rida tagħna, infittxu li nifhmuhom sew. Kieku nagħmlu kull ma nistgħu biex nifhmu tajjeb lil ħutna, nintebħu li barra l-ħażin li ddejjaqna fihom hemm ukoll tajjeb li jpatti għall-ħażin. Kieku nifhmu li l-ħaddieħor aħjar insibu li sikwiet il-ħażin li nsibu fihom ma jkunx kollu ħtija tagħhom, ma jkun ġej minn qalb ħażina, ma kellhomx f'moħħhom li jagħmluh, għamluh biħsieb ieħor, għamluh minħabba f'trobbija ħażina, sabu min iħajjarhom għalih u jinbuttom. Iż-żmien li nieħdu biex nifhmu sew lil ħutna ma jkun qatt mitluf. Raġel li ħassu ma jiflaħx mar għan tabib li wara li raħ taħ mediċina. Xi ġimgħa wara it-tabib staqsih jekk ħadix. U malli l-marit qallu li ma ħadix, it-tabib wera li ħalih. Ir-raġel ma setax jifhem għax ħalih daqshekk it-tabib u qallu kif tridni ma nħux għalija. Meta ma ħadx il-mediċina u rejt, di ma temminx bija u biklimi. Kieku kellna nistaqsu imqalli l-min jinsab maddas fil-ħajja tad-dnub, l-min ma jafx jgħid kelma bla ma jinfex jidej, l-min u biret għal kollox mill-ħajja tar-ruħ, jekk jemm minn ġballa u bit-tagħlim ta' Kristu, ma rajru weġibna li minkejja l-ħajja ħażina li jinsaffija, il-fidi ma tilifix u li jemm infalla fi Kristu u f'kull ma tallem il-Knisja, daqs ħaddieħor. Imma lil min jgħidilna hekk nistgħu nemluh? Ma nistgħux, għaliex kull twemmin jidher fil-bniedem mill-inġiba li juri. Jekk bniedem jemmen li x-xorb li hemm f'tazza u avvelenat, juri li tassew jemmen hekk meta ma jixrobx minn dik it-tazza u mhux meta jixrob. Jekk ngħidu lil xi ħadd li fit-triq minn se jgħaddi hemm bomba li se tieħu ħin bla waqt, juri li jemmen fina u fi kliemna jekk ma jgħaddix minn dik it-triq, mhux jekk jgħaddi. Hekk għandna ngħidu għar-reliġjon. Ma ngħidux li nemlu tassew balla jekk maħniex namlu dak li jistenna minna. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Nisperaw li sibtu dal-programm ta' interessa likom fil-waqt li Francis u jiena dess jinselmulkom u nerġgħu nistidukom għal programm ieħor mill-Leġun ta' Marija bħallum tmintijiet. Il-paċi magħkom.